Počúvate Rádio Paráda.
Dnešný host bude trošku scestovaný, pretože máme tu cestovateľa. Zdenko Somorovský je u nás na návšteve. Vitaj, Zdenko, ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja som veľmi rada, že si prijal naše pozvanie, pretože Zdenko je naozaj veľmi zaujímavý človek a takých ľudí na východe nie je možno veľa a keď niekto hovorí, že na východe nič nie je, vôbec to nie je pravda. Zdenko, my o tebe vieme, že ty máš za sebou z cestovaných krajín neuveriteľne veľa. Povedz nám, koľko je to krajín.
Tak možno nejakých 50 a viac krajín som cestoval a niektoré sa ma viac dotkli, iné menej a niektoré sú také tie srdcovky a niektoré cez niektoré človek iba prejde a si povie stačí raz.
Takže 50 krajín, to je fakt veľa času, veľa peňazí, samozrejme, ale strašne veľa zážitkov, určite áno.
No, jasné, jasné. Tak ono to človek, u mňa je to taká vášenie, to súčasťou aj mojej práce, ja som vždy chcel pracovať. Momentálne teda pracujem ako cestovný sprievodca, sprevádzam ľudí po rôznych kútoch sveta, ale vlastne kým som sa k tomu dopracoval, už som mal nacestované dosť veľa, vlastne taká prvá cesta, ak by ste sa ma opýtali, vlastne,
áno,
ktorá
určite,
by bola,
áno.
Tak to som na vysokej škole študoval som archeológiu a išli sme na expedíciu do Turecka a bola možnosť ísť lietadlom alebo vlakom. My sme zvolili viacerí ísť vlakom a išli sme 3 dni cez Bulharsko, Rumunsko a potom do Istanbul sme sa dostali. A poviem vám, že ja chlapec z malého mesta som sa dostal do toho obrovského Istanbulu. Neuveriteľné to bolo vidieť vôbec ten Bospor, tie pamiatky tých ľudí. Teraz si pamätám toho chlapca s takými šašlikmi na hlave, že zrazu som si bol, wow, to je veľké mesto úplne. A...
Čo tam budem robiť? Stratím sa.
Áno, no aj to som sa bál, človek, ale ten zážitok bol taký obrovský, tá zvedavosť poznať to, že ako ľudia niekde inde žijú, hej, porovnať to s tým,
určite,
akože
áno.
My, ako ja v mojom meste a čo ten život ešte môže ponúkať a tým pádom som vlastne tomu tak prepadol a na vysokej škole som potom vždy z nejakých zarobených peňazí niekam vyrazil.
Čiže moja ďalšia otázka, ako si sa dostal k cestovaniu, je vlastne tento príbeh, že tam to začalo vlastne.
Áno, dá sa tak povedať, ešte predtým to bolo tak, že u nás v rodine sa tiež dosť cestoval, otec cestoval a brat, to teraz si pamätám, tak sme sedeli vonku pri pive a on zrazu povedal, že v 90. rokoch, že ideme do Benátok. S kamarátom sa vybrali, na blind išli do Benátok vlakom na čierno. 2 týždne tam varabovali a vrátili sa naspäť. Ja som zase si uvedomil, že je to možné. Hej, že som videl nejakú inšpiráciu. Niekoho, komu sa to podarilo, ale to bolo pre mňa také, má, ok, keď to zvládli oni, zvládnem to aj ja.
Áno.
A tak to v podstate začalo.
Čiže takto ťa to nejako posúvalo a cestuješ sám, alebo máš nejakú partiu ľudí, s kým cestuješ, alebo už teraz manželka, alebo sme sa dozvedeli, že si ženatý?
No, tak cestoval som sám, potom keď som začal rozprávať zážitky, že sa to dá, že niekedy to ani nestalo veľa, lebo tie letenky niekedy sú naozaj, keď človek si to sleduje popredu, tak zaplatí za letenku aj 6 eur. Takže potom som robil na vysokej škole také partie a vyrážali sme niekam, aby aj ostatní mali podobné zážitky. No potom samozrejme neskôr, keď som mal priateľku, tak s ňou som veľa cestoval, dá sa povedať aj do Portugalska, Gruzínska, Južnú Ameriku sme spolu prešli, pretože ja som tam strávil rok ako dobrovoľník v Južnej Amerike v Brazílii a ona ma tam prišla navštíviť, tak sme nejakú čas pozreli. A vždy, keď sa dá, tak spoločne vycestujeme. Teraz už máme malé dieťa, tak možno nie až tak často, ale aj s dcerkou sme už boli dvakrát v zahraničí, keď sa dá.
A ktorá krajina ti najviac tak utkvela v pamäti? Kde sa rád vraciaš? Ja asi viem, že je to Brazília, ale okrem Brazília, lebo o nej sa za chvíľočku budeme rozprávať, čo je ešte iná krajina, ktorá vlastne je taká, že si povie, že určite ju chcem ešte navštíviť.
Čiže tvoja srdcovka.
Tvoja srdcovka.
No sú krajiny, kde sa veľmi rád vraciam, a to je Portugalsko alebo portugalsky hovoriace krajiny a tým pádom aj Azorské ostrovy, kde sú prostred Atlantiku. Tam sa veľmi rád vraciam, pretože rozprávam portugalsky a rád som v prostredí, ktorému rozumiem. A ja mám aj takú ideu, že jednoducho, keď už človek cestuje, tak nech to má nejaký príbeh, nejaký koncept. A ja som sa tak rozhodol, že budem cestovať všade tam, kde sa rozpráva portugalsky, lebo Portugalci vlastne kedysi vytvorili také veľké impérium, takže už som bol v Mozambiku, v Indii, v Goe, v kolónii. Azorské ostrovy sú pre mňa tá srdcovka. Ak sa na to pýtate, tak sú to Azory a Portugalsko, práve tam by som každému odporúčal.
A kde si sa naučil portugalsky?
Cielene? Brazílii. Keď som tam prišiel, nevedel som nič. Mám jedna taký zážitok, že som chodil do jednej pekárne a tam v Brazílii sa kupuje chlebík tak, že oni vám musia položiť na váhu. No a tak som si vždy pýtal tri chlebíky a tak ďalej. A oni sa vždy tak usmievali, tie slečny na mňa. Sú aké tie brazočania, sú také usmievavé, také milé. A po mesiaci išiel so mnou dovnútra do tej pekárne kamarát Marcelo a už sme sa tak vracali odtiaľ a on sa pýta, že Zdenko, a ty vieš, čo si si vlastne pýtal? Vrem, jasné, že viem, však tri chleby. On, že nie, nie. Ty si si pýtal s prepočením jeden rytný otvor.
No a teraz povedz, ako sa povie správne chlieb.
No chlieb sa poviem pao. Nosom to treba tak, ako
pao,
som, ako pao, pao. Ale ak to vyslovíme po slovensky?
Pao, keď pao, to povieme, tak,
tak je to úplne
ten otvor. Čiže takéto boli tvoje začiatky s portugalčinou a potom to vlastne išlo a naučil si sa veľmi dobre portugalsky.
Ja som sa tak rozhodol, že jednoducho ten jazyk sa naučím, lebo veľa ľudí tam nerozprávalo anglicky alebo iným cudzím jazykom, tak ja som napríklad si povedal, dobre, idem sa obklopiť týmto portugalčinou všade, takže my sme byli v takom starom storočnom dome dobrovoľníci a ja som ho z veľkej časti oblepil lístkami, kde boli dvojazyčné slova, čiže napríklad stena, pareď, dobre, okno, žanela, proste všetko všade, aby to na mňa vyskakovalo tie slovička a takto som veľmi rýchlo ako keby chytil tú slovnú zásobu. Ja som išiel aj po uliciach a iba som sledoval, kto ako rozprával, intonácia, hej, napočúvať si ten jazyk. Zapísal som si do denníka nejaké proste slova a potom som neskôr sa opýtal v centre.
A je to ťažký jazyk?
Je to ťažký jazyk, áno, lebo oni majú veľa
tých nosových záležitostí?
Nosových samohlások, aj spoluhlások, ktoré my nemáme, plus na konci napríklad DE sa číta ako G. Hej, a potom aj to isté je TE, čiže naučiť sa to, ako je to napísané, ako sa to číta, tá výslovnosť bola trošku
ťažká. A dá sa ten jazyk približiť k niečomu, napríklad k taliančine alebo k španielčine, možno bližšie?
Nedávno som počul, neviem, či tam môžem povedať, že to je ako keď je rozpráva ruský, opitý Rus, ale neviem, či je to pravda, lebo oni tá portugalčina, tá z Portugalska, tam je veľa š. Totiž ide o to, že predsa len ten Iberský polostrov viac ako 500-600 rokov bol okupovaný Maurami, kde sa rozpráva arabsky, čiže zanechal to nejaké dedičstvo v tom jazyku a to je práve tá výslovnosť š.
Čiže tiež
tam už kývom, už fazerok, môžeš kôjsť ešte do žunt.
To je neuveriteľná reč. Pozdrav, prosím ťa, fanúšikov Rádia Paráda v portugalčine.
Bom dia, gente, todo mundo aqui no leste da Eslováquia, Rádio Paráda, aqui estou aqui, Zdenko.
Super to je. Naozaj neuveriteľná vec.
Ja som sa chcela spýtať, že tiež existujú rôzne také, že nárečia, aj ako máme my na Slovensku, že máme rôzne rozdelené nárečia, aj tam je to tak?
Áno. Iná je tá portugalčina z Portugalska, hej, z Pevniny, a iná je z Brazílie, kde sa mi páči viac, môžem povedať, lebo Brazília je taká temperamentná krajina, taká plná sám by energie a aj v tom jazyku to je prítomné, pretože proste inak sa hovorí na juhu, inak na severe, ale ten jazyk je taký zjednocujúci, by som povedal, ale veľmi krajší je ten jazyk ako z Portugalska. Oni tam nemajú tak veľa toho šo.
Aha, a jasné. Dostávame sa k tomu, že si bol teda v Brazílii, bol si tam, keď mám správne informácie, rok.
Áno.
Rok v Brazílii, čo ťa viedlo k tomu, že vlastne budeš rok v Brazílii?
Ja keď som skončil vysokú školu, stále som mal v sebe takú túžbu ešte niekam ísť, nejak pomáhať, proste byť súčasťou niečoho väčšieho, nejakého väčšieho konceptu alebo takého projektu, ako som ja. A dá sa povedať, cez kamarátku, ktorá bola dobrovoľnička v Belgicku, som sa dozvedel, že existujú takéto projekty pre ľudí do 30 rokov, že ak by chceli, môžu vycestovať, tak ja som sa prihlásil na jeden projekt. Vypracoval som ho cez slovenskú organizáciu Kerry, ktorá sídli v Čaci. Tak vlastne cez ňu sme to podali na Európsku komisiu, no a čakal som, dá sa povedať, tak pol roka na rozhodnutie, že či sa ide alebo nie, naozaj ten život to, tak dá sa povedať, upriamil som tomu, že určite pôjdem, určite to vyjde a po pol roku mi zavolali, že nie.
No, tak to bolo sklamanie.
A potom som si povedal, dobre, musím byť trpezlivý, proste veľké veci v živote sa nerodia ľahko, tak treba čakať. A som si povedal, dobre, ako dlho mám ešte čakať, oni povedali, skús ešte ďalšieho pol roka. Takže ďalšieho pol roka som čakal, či sa ten projekt podarí a potom mi zavolali, že áno, ak chceš, na 90% sa asi pôjde. Takže som sa rozhodol, že pôjdem. Teda ešte moja priateľka, terajšia manželka, nebola nadšená, že idem do Brazílie na rok.
A nešla s tebou?
Nie. Tak ona už pracovala, tak ona bola prekvapená. A nechcel veľmi ísť a nakoniec som mu presvedčil, že nech si zoberie práce nejaké voľno a bola tam potom 3 mesiace za mnou. Takže super to dopadlo a bol to pre mňa Osobnostne aj pracovne môžem povedať jeden z najlepších rokov, pretože som bol naozaj hodený do prostredia, ktorému som nerozumel, ľudí som nepoznal, kultúru som nepoznal, ale bol som zvedavý a ochotný sa učiť a veľa vecí. Môžem povedať, že veľa ľudí ma aj odrádzalo, aby som tam išiel, lebo dobrovoľník ja som zarobil 200 eur mesačne.
Čiže to bolo úplne nič.
Ledva som prežil do konca mesiaca, aby som vlastne vydržal. Sme sa museli viacerí dobrovoľníci spájať, aby sme nejaké jedlo mali, ale ja som si povedal, ale to bude skúsenosť životná, ktorá ma niekam posunie a bola to pravda.
A je to taká krajina, kde by si vedel aj žiť?
Áno, áno, je to. Viem na niektorých miestach, kde by som chcel žiť. Viete, niektoré tie miesta, keď do neho vstúpite, do mesta, tak ono na vás prehovorí, úplne tak rozpráva a človek cíti, že tu by som chvíľku áno dokázal žiť a Brazília práve špeciálne ten stred a potom severovýchod, nordešti región, tam by som vedel žiť, lebo tam je vlastne aj tá karibská oblasť, čiže teplé more, dobré počasie, taká tá samba vo vzduchu aj proste Bahia napríklad.
A sú naozaj tí ľudia tak usmievaví, keď na nich to slnečko svieti, tú sambu tam majú celý
proste,
deň.
Oni napríklad, keď im poviete na ulici bonjour, hej, tak ich odpoveď je vždy tá tudo bien, to je ako keby dobrý deň, ako sa máte, hej, tudo bien, a oni vždy odpovedia tá tudo bien a palec hore vám ukážu.
Že sa majú dobre.
Vždy sa majú dobre, proste tá tudo bien a vždy ruka hore ide. A jednoducho ide z nich taká
dobrá energia.
Hej, a toto mi bolo veľmi také blízke, že tí ľudia boli takí ľudskí, priateľskí, otvorení, spontánni, to sa mi páčilo.
Ale určite sú aj takí, že temperamentní, nie? Keď že sa niečo stane, alebo v rámci toho, že sa im niečo nepáči, tak vedia, akože naozaj, že prejaví tie emócie, že?
Sú tak, hej, jasné, vedia, majú to v sebe, tak aj pri, možno aj pri tom si zatancujú, keď treba, ale áno, ten taký južanský temperament tam je veľmi cítiť, či už dobrom, alebo
áno, zlom.
A je tam takéto isté, ako keď poznáme z Talianska, alebo poznáme to aj zo Španielska, maňana, že na druhý deň, že majú čas, majú siesty a majú na všetko čas?
Ja som myslel, že hovorí, že keď rozprávajú, že tak špliecháš do tváre a gestikulú. Hej, no jasné, to vnímanie času je tam úplne niečo iné. Viete, ja som tam prišiel a s tým konceptom európskym. To znamená európske myslenie na čas, byť proste, áno, 11:00, byť tam.
No,
a tak som tam chodil a zistil som, že to je na moju škodu, lebo vždy som čakal. Oni doteraz si pamätám, už sa to nakopilo veľa, už som vždy chodil na čas a nikto veľa na čas nechodil. A potom s jedným kamarátom som sa dohodol s Izaiasom, že sa stretneme a on prišiel o hodinu neskôr, vysmiatý na bicykli, že hej, úplne v pohode a iba taký, že však čo sa stresuješ, veď toto je Brazília, hej. A vrem, aha, dobre, takže odtedy som si povedal, dobre, nebudem to ani ja.
A musel si na to dlho zvykať? Asi nie.
No, taký mesiac mi to trval. Mesiac, dva určite, že jednoducho tá dohodnutý čas neznamená presne.
Áno,
je to približne ako u nás u lekárov, že máte termín na 11 a nezoberú vás.
Hej, presne tak, a vy tam už o 10-11 tam stojíte, však ale na 11 to mal byť. No,
a zobral si to vlastne aj domov, že teraz keď si prišiel domov a keď sa s kamošom dohodne, že na 11, že prídeš na 12, či nemáš to takto?
No až takto nemám, že až o hodinu neskôr, ale mám to tak, že je to, vnímam to ako keby, jak sa to povie, jednoducho niečo medzi tým. Hej, nemusí to znamenať, že o 11 sa stretneme, tak musím tam 11:00 stáť. Môžem prísť 11:10, 11:15, nestojí to iba na mne ten svet.
Určite áno. Povedz nám aspoň jeden taký zábavný zážitok z Brazílie. Čo ti tak najviac utkvelo v pamäti? Okrem toho otvoru, ktorý sme pred chvíľou spomínali.
Zábavný mám tiež ďalší, ten je, ako, to sú absurdné zážitky, keď chcete. Stopoval som tam veľa, lebo už som vám spomínal tie finančné situácie, takže stopoval som do Ria, to bolo nejakých 900 km, čiže ako dvakrát cez Slovensko, a nikto mi nezastavil. Ten deň. Veľakrát mi zastavil, ten deň mi nezastavil. Až jeden tak pán ma tak zobral po troch hodinách iba na pumpu. Zistil som, že nemám veľkú šancu sa dostať do Ria v ten deň. Tak som išiel tak do lesa, taký pralesík, tam bol taký kanion. Tak som si to fotil a zrazu nejaký šuchot. Ja sa otočím, že čo to je? A tam vedľa mňa v tom lese stál vysoký muž, takou bakulou, baganže na sebe, na nohách, fúzatý a kompletne nahý. A ja sa dívam, že čo to má znamenať, banám všetko, hneď som zbalal, poviem si, aha, dobre, ok, tak asi by trebalo ísť preč. Tak som začal ako keby kráčať rýchlo, on začal kráčať rýchlo za mnou. Začal som utekať, on začal utekať za mnou, ale naozaj, kebyže sa mi zlomí noha, tak aj s tou zlomenou nohou utekam. Tak som sa bál, že čo mi môže...
Si nevedel, čo môžeš čakať.
Nie, tak idete dole, sa stretnete ho, chlapa s baganžou, či s baganžami a bakulou. A tam bol taký drevený plod, ja som k nemu dobehol, preskočil som ten plod a normálne som sa zroloval na cestu a asfaltovú diž o auto, ako keď vidíte v tej americkej filme, že niekto skočí na stred cesty, tak takto som to bola ja. Snažil som sa ako keby zastaviť to auto, tak ono zastavilo a som mu začal vysvetľovať, že umal lokúre, akože bláznu som tam a naháňa holý chlap, on sa na mňa díva, že či ja nie som blázon. A sadli sme potom do auta a zaviezol ma do centra a ten príbeh pokračuje tak, že som riaditeľke začal vysvetľovať v Portugalčine, že čo sa mi udial. Oni neboli nadšení, že som vôbec stopoval, ale dobre. A začal som to vysvetľovať a zase sa ozýva tá brazilská Portugalčina, ktorá je ako nie jedenkrát taká, že klamlivá pri tom vyslovovaní. A som jej to, ako som jej to vysvetľoval, tak som si pomýlil jedno slovičko alebo výslovnosť. Namiesto fugir, f-u-g-ir, som hovoril fudir, čo je trošku iné. To znamená, že ja som hovoril, že on ma fakoval. No, takže si viete predstaviť, riaditeľka tá bola kompletne červená, tá úplne, ona má za mňa zodpovednosť, takže ona, Zdenko, to sa naozaj stalo, a ja, že áno, sím, stalo sa. Ona už bohe, kde bola mysľou, až potom prišla zavolať Tiaga, toho kamaráta, a on tiež to sa ma pýtal, že či sa ma dotkol, hovorím, že nie, nedotkol, však ja som akože fujíra, potom som to povedal po anglicky, run away, utekal, a oni sa začali potom veľmi smiať, no, takže takéto zážitky absurdne sa mi tiež stali. No.
A dostal si vysvetlenie, že prečo taký chlap tam stojí? Akože
veľmi dobrá otázka. Presne na toto som sa potom opýtal, keď už sme sa všetci prestali smiať. Ja vrejím, že no dobre, Čiago, a čo to má znamenať, že tam holý chlap beha? On taký, mas isso je Brazil, amigo. Toto je Brazília. Proste to je vysvetlenie, že proste tu sa dejú rôzne veci. Hej, no.
Takže... Čiže konkrétne vysvetlenie nie je len toto je Brazília. No tak, ale Brazília znie veľmi veselo. V tvojom podaní úplne.
Očividne si sa mu páčil, si myslím.
No, za tebou beža. Neviem doteraz, prečo je tu tzv. Nevysvetliteľný ukaz brazilský, ale nechcem už tam ísť do toho lesa.
To mi je jasné, ten zážitok ti utkvel v pamäti. Keď teda rozprávame o Brazílii a vravel si, že si tam bol teda rok, a čo ťa napadlo napísať knihu? Asi viem aj prečo, že tých zážitkov si mal toľko, že musel si kdesi ich dať.
Áno, hej, tak to bol tak intenzívny rok, lebo keď sa mi skončila tá vlastne práca v tom edukačnom centre, kde som vyučoval cudzie jazyky, robili sme divadlo, tance, robil som prezentáciu o Slovensku a chodil som tam na tie stredné školy a základné. Veľmi taká krásna skúsenosť to bola a mnoho vecí, čo sme tam robili, varili a tak ďalej. Tak keď to skončil celý ten projekt, tak ja som sa vybral na takú veľkú cestu po Brazílii. Viac ako 14 000 kilometrov som prešiel, 2 500 kilometrov metra som sa plavil po rieke Amazonke, kde som strávil Vianoce. Hej, dostal som sa až do toho ústia, tam, kde sa stretláva rieka Amazonka s Atlantickým oceánom. Hej. Mm-hmm. Čiže to bolo také naozaj jedinečné. Hej, že, a prešiel som si aj to pobrežie, naozaj veľké také mesta a bývalé centra tej prosperity v Brazílii som navštívil, a tým, že som aj vyštudovaný archeológ, tak história ma baví, tak a píšem dlhodobo reportáže pre rôzne časopisy cestovateľské a doma či v zahraničí, tak som si dlho povedal, čo keby, že to dám celé dokopy a spíšem a napíšem o tom knihu, pretože ja som si už od detstva si píšem denníky. Mm-hmm. Čiže od 14 mám rôzne skúsenosti v denníkoch zaznamenané a tam som vypísal nejako 600 strán. Takže priamo in situ, zážitky, pocity, emócie, tak som to nakoniec dal a takou reportážnou formou som to napísal.
A vznikla kniha Úžasná Brazília. Povedz nám, je to čerstvá kniha? Kedy vyšla?
No kvázi má rok, dá sa povedať.
Takže je to čerstvá.
Áno, mne tak vydávate povedať, že nová kniha do 3 rokov je stále nová. Na
je, určite áno.
Takže... dá sa povedať, že je to stále novinka a veľmi sa z toho teším, pretože to bol taký dlhodobý sen dať tú celú skúsenosť dokopy a nejakým spôsobom pretransformovať tie zážitky pre čitateľa a veľmi sa teším, že sa to podarilo, pretože dočítate sa tam napríklad o brazilskej káve. Pre kávičkárov naozaj som išiel ako reportér naštíviť v rôzne oblasti, kde sa pestuje brazilská káva a videl som, ako to zbierajú a zistil som, že Brazília je najväčší exportér kávy od polovice 19. storočia a takéto rôzne veci som tam skúšal, alebo som išiel do Ria viackrát, bol som v tých chudobných favelách, bol som hľadať stopy brazilského cisárstva. Nikdy som nevidel, že Brazíl bol nejaký cisár.
Ja teda.
To je náš taký zvláštny príbeh, to vám v krátkosti musím povedať. Predstavte si, že keď Napoleon útočil na Portugalsko, tak jedinečná vec sa stala v európskych dejinách. Portugalský král emigroval do Ria a vytvoril tam v podstate také kráľovstvo z Ria. Začal riadiť aj svoje kolónie v Angole, Mozambiku, Makao a Brazílii. No ale potom skončila napoleonská vojna a jemu sa nechcel vrátiť. Nechcel sa vrátiť, lebo tam už niečo nové produkoval. Áno. No tak nakoniec sa musel vrátiť jeho syn, dá sa povedať, zrušil nejakú tú otcovú tradíciu a vytvoril tam cisárstvo 1822 a prebudoval Rio na prenádherné mesto. Všetky tie nové divadla, čo sú tam a noviny, čo sa
z tohto obdobia
z tohto obdobia to pochádza. Čiže taká, a ja som tam prišiel, som neviem, dobre, urobím to nejak ináč, nejdem len po tých pamiatkách, ale idem hľadať tie stopy cisárstva, navštívil som tam takú knižnicu a tak.
Čiže o to viac je tá kniha zaujímavejšia, že tam nenajdú také tie bežné veci, ale strašne veľa takýchto maličkostí, ktoré ľudia možno ani nevedia. A preto je dobré, aby si tú knihu ľudia kúpili a prečítali a stojí to určite za to.
No, rozhodne, rozhodne.
Mňa ešte zaujali tie Vianoce v Brazílii. Určite sú iné ako u nás. Keď si tam zažil tie Vianoce, môžeš aj tie popísať?
No, trošku. Vianoce, keďže sme ich mali nedávno, tak na Vianoce, to som bol, to si veľmi dobre pamätám, pretože som sa plával po rieke Amazonke, presne, a smeroval som do mesta Manaus, v srdci Amazóny. 24. decembra, že som si hovoril, ako si sprítomniť tie Vianoce. Sme na palube lodi, 250 pasažierov, dookola máte obrovský prales, všade vysoké stromy, ten zvuk motora a nejaké opice počujete skákať a ľudská vrava a tak ďalej. A už večer, keď už bolo tak 8 hodín, sa to tak trošku utišilo, oni tie svetla zhasli a ja som vytiahol sviečky a mal som takú rodinku, čo boli vedľa mňa, tak oni boli 4 a ešte ďalších pár ľudí, som tak zavolal k sebe a viem, že poďte bližšie a rozdal som im sviečky malinké a som im tak povedal, že agora vám už fazerum desejžu, poďme si niečo zapriať, sme ich tak zapálili, každý sa na nich tak díval. Fakt, že možno takých 15 sekúnd to svetlo v tej tme. Tie sústredené tváre, doteraz vidím tých ľudí a ja som tedy povedal, že dobre, poďme si niečo prijať na tie Vianoce, keď sa tak sústredil, sfúkol to a to boli tedy také tie moje štedrý večer, toto bol, dá sa povedať, že doteraz je to vo mne taká silná emócia, lebo tam bola mamina sama s tromi deťmi, tak človek premýšľa, kde ide sama o takomto čase. A potom pár takých tiež ľudí, samotárov, tak to bolo, ja som k ním tak inklinoval, že tam bol sám, takže to bolo také silné pre mňa. A ľudia sa na palube napríklad ráno 25. si vyťahli malú Bibliu, sa tam modlili. Takže to bolo celkom také no iné. Mali sme tam aj jedlo, vatapa sa to...
Čo to je?
To bolo ich ako keby jedlo, čo jedia na Vianoce. A to je v kokosovom mlieku krab alebo krevety uvarené s takou piri-piri omáčkou. To je taká štiplavá omáčka, dávajú to s rýžou, také... Fajne to bolo, no vychutnal som si to.
To si mal ako náhradu kapusnice našej.
Dá sa povedať, áno, hej, som hovoril, dajte mi kapustu, prosím.
A keď hovoríš teda o tom jedle, vedel si si zvyknúť na ich stravu, ale asi ju máš rád, keď si tam bol rok, že či si vedel na tie všetky ich recepty, ktoré tam majú zvyknúť si, vieš, od halušiek našich slovenských, alebo od pirohov východniarských.
No, ale predstavte si, keď sme pri tej kapuste, ja som si tam robil kapustu.
No,
kyslú.
A majú ako kyslú kapustu?
Oni nemajú také niečo, taký koncept, že kyslá kapusta, to tam nemajú. A mne to chýbalo za ten rok, tak som si sám mamine som povedal, daj mi recept, ja som si tam
naložil
som si kapustu.
Hey,
ale dobre, no, čo sa týka jedla, tak ja som žil v malom meste Lavras, ono malo 150,000 obyvateľov, to je malé mesto na brazilské pomery. A tam to bola taká provinčná kuchyňa, by som povedal, a chodil som do takej restaurante Popular, sa to volalo, za jedno real, čo je asi 50 centov sa dalo nájsť v reštaurácii. Ale to bolo ľudová reštaurácia, čiže to jedlo hlavne, tam podávali rýžu a Brazul. A to je vlastne alfa omega brazilskej kuchyne. Hej. Uh-huh. Feijão ahos. Ahos je rýža, feijão je fazula a to proste každý deň. Uh-huh. Hej, to je naozaj taká tá hlavná príloha, ako u nás sú zemiaky, tak toto je tak.
Toto oni jedia. Uh-huh.
A časom som si na to zvykol, lebo to človeka veľmi zasetí, tá fazula je veľmi fajn, ale práve v tejto ľudovej reštaurácii to nepodávali, povedzme, tým gastronomickým spôsobom ťažkosti človek
toho. Čiže si dostal kýdnuté na ten.
Áno, asi tak, hej, že úplne že je to ďalší a išlo to, hej, proste rýchlovka. Mm-hmm. Ale potom, keď už som mal čas, tak som viac na tej ceste dvojmesačne, keď som cestoval po Brazílii, tak som ochutnal rôzne perfektné veci a jedna sa mi veľmi páčila, to bolo, že kupuasu, to je taký plod, ktorý vyzerá ako kakaovník, hej, taký veľký a on sa, keď ho rozpolíte, tak vnútri je taký biely plod a oni ho rozmixujú a chutí to ako čokoláda zmixovaná s ananásom a banánom.
Mňam.
Sa pije ako džús. Ako to bolo fakt, že skvelé. Ja som si povedal, wow, toto niekedy si dať ešte.
Tých zážitkov hory musíš mať strašne veľa a my by sme chceli ich vedieť od teba všetky, ale bohužiaľ nemáme ten čas na to, aby sme mohli všetko rozprávať. Vieme od tebe, že chodíš aj po všelijakých prezentáciách a práve v tomto čase máš prezentáciu aj v Snine. To vieme určite a najbližšie nejaké prezentácie, kde ťa môžu ľudia vidieť a vypočuť si?
No najbližšie bude mať potom prezentáciu na festival Iné cesty v Košiciach, to je veľký festival s dlhoročnou tradíciou, myslím, že 15 rokov, takže tam bude možno 400-500 ľudí a to je taký väčší festival, tak tam budem prezentovať Mozambik, na čo sa teším, lebo to je taká krajina, ktorú som chcel dlhodobo navštíviť a potom idem do Bánoviec na Mebravo, tam je Horia mesto, tiež veľký festival, takže tieto a potom mám ešte tak v Poprade, v Spiske nejaké...
Že máš toho veľa.
Ja si tak naplánujem v prebehu tej zimnej sezóny, že je fajn vlastne porozprávať ľudia. Tak môžeme pocestovať, dá sa povedať, v tomto čase zimy niekde do teplej krajiny.
Tak. A dočítala som sa o tebe, že ty okrem toho vlastne si mal aj výstavu fotografickú. Čiže vlastne všetky tie fotky, ktoré narobíš, potom vystavuješ? Je to z toho, alebo potom je to iný smer nejakých fotení?
No, je to trošku iný smer, lebo jedna sú tie cestovateľské fotografie, ale ja sa fotografiám venujem aj ako keby dokumentárčným fotografiám a speciálne na Slovensku som robil projekt, že som mapoval 3-4 roky gotickú a železnú cestu na Slovensku. To znamená, gotická znamená pamiatky spojené s tom gotickým obdobím, sme v 14. 15. storočí, kostoly, fresky, Nagemery, Malohon, Spiš, to som chodil fotiť a potom železné pamiatky, to znamená spojené s obdobím priemyselnej revolúcie, takže tam to som chodil fotiť, pretože je veľa takýchto pamiatok spojených s, viete, s tou revolúciou, keď sa tu veľké veci diali v 19. storočí naozaj a veľa z nich je v dezolátnom stave, tak som si povedal, že ich idem nafotiť, ich aktuálny stav a zároveň ma zaujímalo, aký je okolo nich život. Či jednoducho už sa to úplne rozpadáva, alebo niektoré sú ešte v takom stave, že dajú sa zachrániť, čo s nimi. A chcel by som touto formou pokračovať a možno tiež to dať potom do nejakej knihy, uvidíme, to sú ešte také ďalšie myšlienky.
A to som vlastne sa chcela aj opýtať, aké máš plány ďalej? Ktorá krajina to teraz bude a čo bude ďalej?
No ďalšiu krajinu teraz idem navštíviť o 2 týždne, idem do Maroka a tam idem vlastne hľadať stopy portugalskej kolonizácie. 300 rokov tam Portugalci boli a zanechali tam nejaké pevnosti, nejaké kostoly, nejaké mesta, jedno je v UNESCO a to je vlastne ten projekt na druhú knihu, kde chcem opísať Portugalsko, Maroko, Azory, Mozambik a Indiu. Jednoducho tam, kde všade bola tá portugalská ríša. To je jeden projekt a druhý je dať dokopy tento materiál, vlastne, ktorý som opisoval gotickú a železnú cestu, lebo to bola výstava, ktorá putovala po minulý rok, bola vlastne asi na 10 miestach.
To všetko vlastne súvisí s tým, že si vyštudoval archeológiu asi a preto máš takéto možno svoje cestovateľské plány a všetky tieto veci. Dopredu si naštuduje, že čo chceš vlastne ísť pozrieť určite. Takže súvisí to s nejakým koničkom?
No súvisí to možno so zvedavosťou, neviem, či to je spojené s tou archeológiou, ale určite je tam láska k nejakej histórii, to tam je proste, to ma vždy zaujíma, ako veci fungovali v minulosti, prečo niektoré mesto prežíva zlaté obdobie a zrazu proste padne a dneska je 1000, povedzme, obyvateľov tam žije, ale v minulosti to bolo naozaj dominantné mesto v regióne. Mňa takéto veci zaujímavé, hľadám na ne odpovede a preto sa vydávam na niektoré cesty. A potom si myslím, že je dobré, keď človek cestuje, mať nejaký koncept, nejaký príbeh, držať sa nejaké také väčšie myšlienky a spájať tie drobné veci ako mozaiku dokopy a z toho potom sa vytvorí niečo väčšie. Hej. Mm-hmm. Čiže tak by som to povedal.
Obdivujem ťa, áno. Musím povedať a normálne je trošku závidím, že máš precestovaných toľko krajín. Ja by som veľmi rada cestovala, nemám k tomu momentálne príležitosť, ale aspoň takýmto spôsobom dokážeme načúvať a spoločne nejak sa možno s tebou tam, kde si zatúľať po Brazílii alebo po iných krajinách. Tak ak by ste chceli si prečítať knihu, ktorú ty si napísal, ktorú Zdenko Somorovský napísal, volá sa Úžasná Brazília.
A tá knižka sa vlastne dá kúpiť niekde v tých
knihkupectvách? No dá sa priamo cez mňa, ak mi ľudia napíšu, ja mám web stránku, volá sa slovaktraveler.sk, tak viem to poslať aj s podpisom, ak chcú, nájdu to na Martinuse, Artfore a tak ďalej. Tak.
A ešte vlastne som sa chcela jednu otázku opýtať, pretože máš ten čas na to, že by si cestoval, nepracuješ niekde?
No pracujem, to je moja práca. Ja som sa vrátil nedávno z Bulharska, kde som bol sprevádzač, čiže
áno.
Moja taká hlavná výpoň práce bolo... Viete, keď som sa vrátil z tej Brazílie, ja som si povedal, chcem pracovať ako cestovný sprievodca.
Uh-huh. A to sa ti podarilo?
Podarilo sa mi to. Nebolo to jednoduché, lebo ktorá cestovná kancelária zrazu vám povie, no dobre, tak choď. Hej, no, a keď tak vám povie, že dobre, ale dajú vám jeden zájazd za rok.
Uh-huh.
Hej, tak čo to nie je. Takže tam sa chce celá takú vytrvalosť a ja som si stál za tým a dlho som si ako keby budoval tie krajiny. OK, kde môžem ešte ísť sprevádzať? Kde to pre mňa je zaujímavé? Aj pre klientov by to bolo zaujímavé a postupne som si ako keby rozšíril to portfólio krajín, kde chodím často sprevádzať. Áno.
Čiže si cestovný sprievodca, tak ak by ste vlastne mali záujem s tebou, kde si cestovať, tak snaží sa ti ozvať?
No jasno, hej.
A nejakým spôsobom ty vyberáš tie cesty, kde pôjdeš a tým pádom si vieš nabaliť akože skupinu ľudí? Tak to
áno,
je to?
Áno, ja pracujem alebo spolupracujem s rôznymi cestovnými kanceláriami na Slovensku a vlastne ponúkam niektoré tie krajiny, kde chodíme, Portugalsko, Azory, Uzbekistan, Kazachstan, Gruzínsko, ja neviem, Južnú Ameriku a tak ďalej, tak tam zvyknem chodiť. No a ak zaujím sa ozve, tak jasne, vieme to dohodnúť a vieme niekam vyraziť.
Čiže ty musíš aj ovládať neskutočne veľa rečí. Koľko ty ovládaš reči?
4 jazyky. Hej,
čiže 4, portugalčina 5. Už vieme, angličtina asi.
Angličtina, nemčina, no a rozumiem sa španielčine, alebo tak.
Jasne, je to tak približne. Zdenko, my sme veľmi radi, že si k nám prišiel, že sme mali tú možnosť s tebou sa trošku porozprávať o cestovaní. Napríklad teraz je zima, tak trošku slnka si nám priniesol práve do štúdia.
Ďakujem.
My ti prajeme, aby ti všetko v živote vyšlo. Čo si praješ, aby si pocestoval veľa ďalších krajín. Teraz hovoríš o Maroku, že malo by to byť najbližšie. Tak šťastnú cestu.
Ďakujem pekne.
A verím tomu, že keď budeš mať zase cestu okolo nášho štúdia, tak aj o Marku nám prídeš porozprávať. Čo si tam
dobre,
zažil?
Ďakujem za pozvanie, určite rád prídem. A vašim poslucháčom prajem, aby spoznávali Slovensko, lebo ja som tiež zo začiatku spoznávala Slovenska, máme tu nádherné veci a keď budú mať chuť, tak nech sa vydajú aj do okolí krajín a spoznávajú svet.
Ďakujeme krásne a pekný deň ti ešte prajeme.
Pekný
aj všetkým.
La, 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 la. Rádio Paráda.